direct from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:25-24 mitirband, hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
waa fiidnimo Khamiisa bisha Agoosto waxa ay ku beegan tahay 14 sanadka 2014 ka idaacadda waxa si wada jir ah idinku daadinaya aniga waa Daawud Aweesi oo Zahra Cidla Nuur.
Muwaadinka Soomaaliga uu leeyahay waa inuu yeeshaa ay fikrintiisa iyada ay noqotay in aan si toos ah uga qayb galo oo tartanka aan ka qayb galo, nasiib wanaagna waa ii joogteen, aad bayna ii farax gelinaysaa.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cali Khaliif Galeyd oo maanta loo doortay madaxweynaha cusub ee maamulka Khartoum State. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
Waxay ila tahay in Soomaaliya uu ahayd calaamad wanaagsan in xaaladda ku soo laabanayso caadi qiyaas macquul iyo amniguba si ay u soo booqan karaan hay-ad caalami ah sida golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waa codkii ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Nicholas Kay oo wareysi idaacadda V O A goordhow ay aad dhegaysan doontaan.
waxaa kaloo idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan idaacadda V O A laanta af Soomaaliga oo kulan dadweyne oo lagaga hadlayo cudurka dabaysha ku qabanaysa magaalada Muqdisho, magaalada Hargeysa. Doodi gaabneyd iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka. Duqeyn culus ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhacayeen dhulka ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee ku yaala bariga dalka Ukraine. Golaha deegaanka ee magaalada Doniski ayaa sheegay in 2 qof ay dhinteen, isla markaasina goobo ganacsi iyo waliba guri ay ku burbureen duqeyntii maanta oo Khamiis ahayd halkaasi ka dhacday. Waana markii ugu horeysay ee ay ku habsatay duqeyn noocan oo kale ah magaaladaasi inta ay madaaficdu dhacayeen goobo lagu kaydiyo saliida. Xarumaha caafimaadka ee magaaladaasi ayaa iyaguna sheegay in 74 qof oo rayidihi ay ku dhinteen, 116 kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka socda bariga Ukraine 3-dii cishe ee ugu dambeeyay. Waxaa kaloo ay mas-uuliyiinta caafimaadku intaasi raaciyeen in 893 qof oo ka mid a dadkii deegaanka Doniski ku dhintay ay halkaasi ku dhinteen, 1602 qof oo kalena ay dhaawacmeen tan iyo bishii March ee lasoo dhaafay.
xabad joojinta u dhexeysa Israa'iil iyo Hamas ayaa weli shaqeynaysa, walow xalay ay jireen weeraro dhanka cirka iyo sawaariikh ay labada dhinac isweydaarsadeen. labada dhinac ayaa maalinta Arbacada ku heshiiyay inay 5 maalmood ku kordhiyaan xabad joojintii koobneed ee horey u jirtay si ay fursad u siiyaan wadahadallada ay Masar garwadeenka ka tahay inay mira dhalaan, isla markaana lasoo afjaro dagaalka muddada halka bil ka socda marinka Gaza. waxa yar kadib markii lagu dhawaaqay muddo kordhinta xabad joojinta, Israa'iil waxay sheegtay in dhowr gantaal laga soo riday dhinaca Gaza ayna ku habsadeen dhulka Israa'iil, taasina ay ciidamada Israa'iil ugu jawaabeen weerar dhinaca cirka ah. tan iyo markii uu dagaalka bilowday bishii Juulaay horaanteedii, ilaa 1900 Falastiiniina ayaa lagu dilay marinka Gaza, intooda badanna waxay ahaayeen rayid. dhanka Israa'iil waxaa kaga dhimatay 76 ruux oo u badan ciidan.
waaxda difaaca ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in kooxdii qiimeynta military ee dalka Ciraaq ku hawlanayd ay soo cadeeyeen in masiibada bini'aadaminimo ee haysata kumanaan qof oo yasiidi ah oo ka qaxayay sunniyiinta xag jirka ah ay ka hooseysa heerkii markii hore laga cabsida qabay. xogayaha difaaca ee Mareykanka Jack Hagel oo warbaahinta la hadlayay goor dambe 4:00 ayaa sheegay in duqeynta diyaaradaha Mareykanka ee ka dhanka ah kooxda Islaamiyiinta xag jirka ah ay isla markaasina gargaarka hawada looga soo riday dadka buurta dusheeda ku go'doonsan ay wax weyn ka bedeshay xaaladii bini'aadamnimo ee ka taagnayd meelo ka mid a dalka Ciraaq. afhayeenka Pentagonka Admiral Kirby ayaa isaguna sheegay in kaalmada ka kooban biyaha iyo cuntada ee hawada looga soo tuurayo dadkaasi ay sii socon doonto.
shirkad kale oo diyaaradeed ayaa joojisay duulimaadyadeedii qaaradda Afrika xilli cudurka Ebola uu si xoogan ugu sii fidayo 4 dalo ku yaala galbeedka Afrika. shirkadda diyaaradaha ee Korea ayaa maanta sheegtay inay si ku meel gaara u hakin doonto duulimaadyada caasimada Kenya ee Nairobi, tallaabadaas oo mas-uuliyiinta shirkadda ay ku tilmaameen in ay tahay mid looga hortagayo fiditaanka xanuunka ebola. Ilaa ay hadda ma jiro qof laga helay cudurka ebola dalkaasi Kenya, balse hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa Kenya ku tilmaantay waddan khatar weyn ugu jira inuu xanuunkaasi ka dilaaco sababo la xiriira dalkaasi oo dubdhexaad u ah duulimaadyada diyaaradaha ee gobolka iyo qaaradda Afrika inteeda kale. Goorsii horeysay ee shirkadaha diyaaradaha ee British Airways iyo shirkadda diyaaradaha ee Imaaraadka waxay joojiyeen duulimaadyadoodii qeybo ka mid a galbeedka Afrika, taasoo iyana tallaabo looga hortagayo fididaanka ebola ah.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Ra-iisul wasaarihii Soomaaliya Cali Khaliif Galeer, islamarkaana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha maamulka Khaatimo. Cali Khaliif ayaa doorashada oo maanta ka dhacday deegaanka Saxdheer oo u dhow xadka Soomaaliya Ethoobiya wuxuu uga adkaaday Maxamed Yuusuf Indhasheel oo maamulkaasi hore u hogaaminayay. Caasha Ibraahim Aadan ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada Saxdheer kula xiriirtay Cali Khaliif Galeer, waxaana ay weydiisay sida uu arko doorashada maanta dhacday.
Aadan waa jeeday dhowr bilood hadda, waxaan u imaynaa runtii ma ahayn mansab iyo inaan anigu ka qayb galo hawsha taalle ee doorashada iyo xukunka iyo ma ahayn midaan u imin. Waxaan se arkay ummadda tan in la takoorayo in dad kale oo shacbiya oo Soomaaliya oo deriskooda inuu leeyahay ma shiri kartaan, ma tashan kartaan, maamul ma samayn kartaan. Meel kale oo Soomaaliya ah oo arrintaas oo kale ay ku jirtaa ma ay jirto. Sida aan u arkaana waxa weeye waajibka koowaad ee muwaadinka Soomaaliga uu leeyahay waa inuu yeeshaa ay ka talintiisa iyo xoriyadda qowl iyo xoriyadda ay isugu yimaadaan wadanahooda ay ka shiraan oo ku tashadaan. Taasaa dadkan loo diiday iyaday noqotay in aan si toos ah uga qayb galo oo tartanka aan ka qayb galo. Nasiib wanaagna waa ii doorteen, aad bayna ii farax gelinaysaa. Kulley uun hawlaan u arka tii xamarka le inay ka badnaanayso, anoo si toosa yaa dad badan rajadoodu ay tahay inay xoreeyaan oo hawlaanan hore uga qayb gelin.
Waxaad ku celcelisay dhowr goor in dadkan loo diiday inay tashadaan oo ayahooda ka taliyaan xoriyadda laga qaaday. Yaa xoriyadda ka qaaday? Ciddaad la hadlaysaa waa kuwama?
Ciddaan ka hadlaynaa si toosa waa Somaliland oo waxay adduunka dhaqaale ka helayeen adduunweynuhu ugu u siiyeen in ay ummadooda howlaha adeegyada ay u baahan yihiin loogu qabto oo ciidan ballaaran ku dhiseen. 150 technika ah yaa aagan Khaatimo joogta magaalada Laascaanood maanta. Markay doorashadan u dhacaysay, dadkii bannaankay usoo baxeen iyaka oo aan xitaa sikiin wadan, dadkii rasaas baa lagala daalay. Waxa dhintay wax dhaawaca runtii weli warkaa ma hayo, laakiin waxaanuun ogahay xaburinta cidda usoo banbaxday ee international communityguna dhawaaqa iyo talada badan ay sheegayaan ee ah dadka Khaatimo ku nool in faraha laga qaado, ciidamadana laga saaro. Waa Somaliland, Puntland qudhadeedu ciidamadeedii kama ay foga Laascaanood. Weliba si ka ba-an Somaliland ee arrimaha siyaasadda ee magaalooyinka iyo tuulooyinka aada moodaa inay aada isugu taxallujiyaan.
Waxaad ka warantaa Cali Khaliif, labadaas maamul aad carabka ku dhufatay waa labada maamul ee inta badan la og yahay in ay isku haystaan gacan ku haynta iyo lahaanshiyaha deegaanka Sool iyo Sanaag. Labadaas maamul waa isku haysta. Adigana hadda gudaha Laascaanood xataa maanta bannaanbax baa ka dhacay adeeg lagugu taageerayo, laakiin dhinaca kale la sheegayo in dadka qaar oo deegaankaasi jooga ay kaasoo horjeesteen. Marka intaasoo caqabada iyadoo ay taagan tahay, sidee bay kula tahay in maamulkan maanta Saxdheer laga dhisay adiga lagugu doortay madaxweynaha Khaatimo inuu ku shaqayn karo?
Shacuud, bikulli ixtiraam, maamulkan maanta laba dhisin. Maamulkan waa jiray ishii January 2012 maamulka talaax laga dhisay. Intaana halgan buu ku jiray هذا هالجن كذا والله من لابا الناس دخلابا الناس تبان لابا الناس وحياتنا عشودة وبهن اللي شوي يا سيء أود الشعبية وأنا درس معي إلى يدهان أنا قاعد الحكومة هنا الحكومة عن رأي الله جاهن استعمار كذا وجد بي ملك على الصومالية طول يمجاله يقبل قرة وشرا ما وشرا ولا ليه هاي اللي يقول ما أقوله هنا كنتان هنا داعين نكت لسان بس كان واحد كخص بيسا وولي بدقال كان نوع يسيبا يتبدل الدونة دقال كان من نقوم دونه دقال معمول هي عسكر اللي يقام دقال كان نقوم دونه دقال سفينة مدى عنه ولا لها معي سومال اللي عندتكم ولا نقل حبوه معي سنو دوكو دو مربنو بيقو دو مربنو لكن حدي ايام فراها نقلب حين وإذا ندو دو ميشة كسارين وحنبا ميشة كالوسن وحانو إياكا مامولكا إيا شعبكا دولكا أتشو غبالينا هاي ولا ليالو المدائية انترناشنال كوميونيتي دون عاشقين دي وحيلاين ومغليسين سمالي لان أدوكا كما عمر كتاقلين كرتو كنت لان كما عمر كتاقلين كرتو كنوين وارمها سياسيكا واش إيكا لي عانو باهنو إنا نسكفر ريمانا وحلالا وحانو كاعد كرانينا مكلاها ريمانا مجي
sida hadalkaaga ka muuqata Cali Khaliif waxaad u dan leedahay in dadka reer Khatuma ay xaq u leeyihiin inay ismaamulaan laakiin taa qudheeda Soomaa ahayn in loo maro wadadii ay lahayd dawladda ku meel gaarka oo kale inaad la hadashaan maamuladan dhinacyada idin kala jira aad sida Soomaaliland iyo Puntland aad la hadashaan oo ka dhaadhicisan xaq aad u leedihiin ismaamulkan aad sameysateen iyadoo aan dhilo colaadeed ba la oogin
dawladda ku meel gaarka arrinta iyada way la socota ano xilbigaana madaxweynaha hor fadhiisay prime ministerkii hore iyo kan dambaba hor fadhiisay walaha baarlamaanka ka sheegney wax noo harsanay ma jiro madaxii alam tare soo dhaaf maamulka xamar ka dhisan ummadda dukan shurta alanka Soomaalida iyo midnimada Soomaalida u dhiganayaan sidii loogu leeyay umay hanbayn maamulka xamar jooga intaana Soomaaliland iyo Puntland iyo meel kale la aadin xaqiiqada iyaka ku fadhiya
waxaad iga warantaa adiga qudhaada hadda waxaad tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya baad ka tirsan tahay maanta madaxweyne lagu doortay labada xil sidee isugu wadeysa
labada xil isku wadi maayo baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka waa la xiriiraya hawlaha aan halka ka hayo yaa igala mudan iyakaana u jeesanaya intii awoodda ay tahayna hawshaasan isku mashquulinaya kana qayb galaya ummadda tan iyo baarlamaankeeda iyo xukuumadda aan soo dhisay shacabiga weynaa
Dr. Cali Khaliif Galeer ayuu kaasi ahaa oo maanta deegaanka Saxdheer loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha maamulka Khatuma qadka taleefanka waxa ugu waramayay Caasha Ibrahim Aadan Caashuud dhageystayaal warar ku saabsan doorashada ka dhacday Saxdheer iyo siyaasiyiin ka soo horjeeda doorashada waxaad ka daalacan kartaan website-ka voasomali.com
fidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa Washington. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay ayaa sheegay in booqashadii shalay ay 15 ka xubnood ee golaha amaanka ee qaramada midoobay ku tageen magaalada Muqdisho ay ahayd mid calaamad wanaagsan u ah Soomaaliya. Waraysi uu sii fiyoweeda waxa uu ku sheegay in booqashadaasi ay yididiilo gelinayso xubnaha golaha amaanka. Haaruun Macruuf oo waraysigaasi la yeeshay ayaa inoo soo koobaya qodobadii ugu muhiimsanaa waraysigaasi.
Maadsani Sahra, waraysigan la yeeshay ambassador Nicholas K. ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu kaga hadlay booqashadii shalay ee xubnaha golaha amniga qaramada midoobay, xaaladda abaaraha Soomaaliya, doorka Al-Shabaab ee abaaraha iyo weliba xiriirka dawladda ee Puntland iyo Somaliland iyo ANSOM. Su'aasha ugu horeysay ee weydiiyey ambassador Nicholas K. waxay ahayd muhiimadda ay lahayd booqashadii xubnaha golaha amniga ku tageen magaalada Muqdisho shalay, waxana uu ku jawaabay.
Yeah, I think for Somalia, it was an extremely positive sign that things are returning to...
Waxa uu yiri waxa ila tahay inay Soomaaliya u ahayd calaamad wanaagsan in xaaladu ku soo laabanayso caadi qiyaas macquul ah iyo amniguba si ay dhulka ugu soo booqan karaan hay'ada caalami ah sida golaha amniga qaramada midoobay waxa ila tahay inay ahayd tilmaan niyad wanaag leh dhinaca golaha ammaanka waxay ahayd ayuu yidhi arrin aad faa'iido ugu ah inay yimaadaan oo ay arkaan la kulmaan soomaali kala duwan si ay si wanaagsan ugu fahmaan caqabadaha jira iyo guulaha ay soomaalidu hanteen qaramada midoobayna ay gacanta ku siinayso. Waxa kaloon ambassador Nicholas K. weydiiyey waxa ay tahay rajada cusub ee qabto beesha caalamku, mase u arkaan in dowladda Soomaaliya ay qaban karto hawlaha hor yaalla muddada kooban ee ka harsan sanadka 2016. Waxaana uu ku jawaabay:
I think the Security Council were encouraged by what they saw and what they heard.
Waxa uu yiri waxay ila tahay golaha ammaanka waxa yiri diilo geliyey waxa ay arkeen oo ay maqleen. Golaha ammaanka waxay si gaar ah u doonayeen inay hoosta ka xariiqaan sida loogu baahan yahay midnimo siyaasadeed oo waddanka ka jirta, midnimo hadafka ah oo ka dhaxaysa hay'adaha fulinta, sharci dejinta iyo madaxtooyada, iyo sida loogu baahan yahay hannaan siyaasadeed oo lagu wada jiro oo ay ka qayb qaataan haweenka. Arrimahaas ayay ka walaacsanaayeen, waxaase laabta u qaboojiyey jawaabaha ay ka heleen dowladda federaalka, baarlamaanka, waxayna ku abuurtay yididiilo in iskaashiga u dhexeeya beesha caalamka iyo Soomaaliya uu durba miro dhalayo, horumarna sameynayo, isla markaana uu xawaaro ku socdo wixii ay ahayd in la qabto 2016 ka horna la qaban karo. Su'aasha kale aan weydiiyey ambassador Nicholas K. waxay ahayd caqabadaha badan ee hor yaalla dowladda oo ay ugu horreeyaan kuwa dhinaca bani'aadminimada. Waa maxay dareenka beesha caalamka ee wararka sheegaya in meelo ka mid a waddanka ay macluul qarka u saaran yihiin?
The international community and principal amongst those, the United Nations and the humanitarian coordinator for the United Nations.
Waxa uu yiri beesha caalamka, qaramada midoobay, xiriiryaha bani aadminimo ee qaramada midoobay Philip Lazzarini aad bay uga hadleen, si cadna way u bandhigeen inay jirto halis xaalad bani aadminimo oo sii xumaanaysa. Xaaladaasi oo waxyaabo badan la wadaagta waxaaynu ka aragnay ka hor macluushii sanadkii 2011. Waa xaalad khatar ah. Maalgelinta la hayo ee laga helay deeqbixiyaasha ee wax looga qaban karana kuma filna. Duruufaha gudaha ka jiraana waa kuwo adag. Waxaa loo baahan yahay, ayuu yiri, in la furo dariiqyada loo marayo magaalooyinka Soomaaliya. Haatan Al-Shabaab ayaa u hanjabay, ayuu yiri, darawaliinta iyo dadka cuntada iyo sahayda geynaya magaalooyinka. Sidaasi darteed waa muhiim, ayuu yiri, in amniga wadooyinkaasi la hantiyo. Waxa kaloo aan weydiiyey inta ay la eg tahay mas-uuliyadda ay Al-Shabaab ku leedahay macluushii dhacday sanadkii 2011 iyo xaaladda kasii daraysa ee xilligan.
There is no doubt that they are having a significant effect, a bad effect, endangering children and women.
Waxa uu yiri muran kama taagna inay door mugli saameyn xun ku leeyihiin xaaladda. Halis ayay gelinayaan, ayuu yiri, nolosha caruurta, haweenka iyo dadka aan waxba galabsan ee ku sugan magaalooyinka Waajid, Xudur iyo Buuleburde, sababtoo ah, ayuu yiri, waxay joojiyeen isku socodkii gaadiidka cuntada iyo daawada ee magaalooyinkaasi. Waxaa iyaduna jirta, ayuu yiri, saameynta abaaraha iyo roob wanaagsan oo aan sanadkan di'in. Sidoo kale beer qodaalkii waxaa saameeyey dhaqdhaqaaqa dadka ee ku salaysan colaadaha. Duruufahaasi oo isbiirsaday waxay abuurayaan xaalad walaac leh. Waxaan weydiiyey waxa hakiyey gulufkii ka dhanka ahaa Al-Shabaab ee ay wadeen Midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya.
Well, I think, you know, this is certainly an area which our African Union colleague Damisom and the Somali National Army are in the lead and
waxa uu yiri waxay ila tahay waa hawl ay saraakiisha Midowga Afrika iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay hoggaankeeda hayaan oo ay nooga dhow yihiin dhinaca ololaha military. Laakiin waxaan aaminsanahay in hakadku uu ahaa mid macquul ah oo lagu sii xajisanayay meelaha la qabtay, dib loogu tashanayay, casharana looga baranayay wejigii koowaad ka hor inta aan wejiyada kale loo gudbin. Madaxweynaha Soomaaliyana waa uu ka hadlay inuu damacsan yahay in horey loo bilaabi doono ololahan. Su'aasha kale aan weydiiyey waxay ahayd sida uu ekaanayo wejiga labaad ee ololaha military ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
As I say, that's a matter which I'm sure is to the Somali National Army, the government and the forces of Amisom to...
Waxa uu yiri, sidaan sheegay, waa arrin u taala ciidamada qaranka Soomaaliya, dowladda iyo weliba ciidamada Amisom. Laakiinse waxaan odhan lahaa ujeedada guud waa in dhammaanba Soomaaliya loo qabto ummadda Soomaaliyeed iyo dowladooda sharciga ah iyo kordhinta awoodda dowlad goboleedyada si nabad iyo horumar dhaqaale ay u hirgalaan. Sidaas darteed way wanaagsan tahay inay dhaqso u dhacdo waqtiga ina soo haya ee 2016 ee la doonayo hannaan dimuqraadiyadeedna uu ku hirgalo, awooduna ku kala wareegto ajandahana taasi ayaa ugu horeysa ayuu yiri ambassador Nicholas Kay.
Mahadsaned Haroon Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi aad ku dhageysan doontaan idaacaddeeda subaxnimo, waxaana ambassador Nicholas Kay uu kaga warrami doonaa ama uu kaga hadlayaa qaybtaasi xiriirka dowladda federaalka iyo Puntland iyo waliba xiriirka Ansom iyo Somaliland. Haddaba ha moogaanina inaad wareysigaasi ka dhageysataan idaacaddeeda subaxnimo ee berito, isagoo isku dhanna waxaad ka heli doontaan website-ka voasomali.com.
halkaan nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA. Hay'adda lankeerta caasi caalamiga ICRC ayaa ka digtay in Soomaaliya soo wajahayso cunug yaraan, taasoo halis gelinaysa nolosha dad aad u fara badan. Hay'addu waxay sheegtay in heerka nafaqadarada ay meel xun marayso, isla markaana meelaha qaarkood ay dhici karto in macaluul ka jirto. Hadda wariyaha VOA Muqdisho Seenab Abuukar ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda abaaraha iyo dhibaatooyinka bini'aadnimo ee ka jira gobolka Gedo.
Gobolka Gedo oo ka mid ah goobaha dhawaan la sheegay inay ka jiraan dhibaatooyin cunno yari iyo biyo la'aan ayaa dadka ku dhaqan oo isugu jira beeraley iyo xoolo dhaqato. Waxaa taabtay abaar baahsan oo saameysay nolosha dadkaasi oo intooda badani ku tiirsan dalaga beeraha iyo daaqa ay u helaan duunyada kuwooda xoolo dhaqatada ah. Abaartan oo sababtay sida la sheegay baaqashada xilli roobaadyada deerta iyo guga ee beerihii wabiyada oo ayan ka soo go'in wax dalaga dadka iyo duunyada gobolladani oo intooda badan ku kala firirsanaa tuulooyinka iyo deegaanada gobolka ayaa haatan badankood soo maciin biday meelo ka mid ah magaalooyinka sida degmada Balad Xaaway iyo degmada Garbahaare oo dadku ay ka bateen. Sida uu sheegay Nuur Diiriye Ibrahim oo ka mid ah beerleyda ku sugan baadiyaha degmada Luuq oo xusay in xaalad adag ay haysato.
Beeruhu waxaa tabcan ilaa 3-4 sano maana tabcan hadee oo la deeyo maana haysan wax matoor iyo dalab kala beereed maana haysan hadee xilli roobaadku baan ku tabcan jiray beeraha markaan galno hadee xilli roobaadku abaar baan baarada ku dhufatay ay saas ay u gudbin markaysan wax roob aan haysan helin beerihii wax dalab la saaray jiraan gaar ahaan waxaan tabcan jiray sida galleyda shamuureeyo digirta dalagyada kala duwan ee sida galleyda sisinta nolosheeda beeraha ku tirsan wax shaqooyin kale ma haysan.
Garaad Cabdi Qani Garaad Cabdi oo ka mid ah wax garadka gobolka waxa uu VOA u sheegay in gobolka meel dhaanta aysan ku jirin oo gobolka abaartu wada taabatay ilaa haddana aysan jirin wax gargaar ah oo dadku gaaray.
Aan caadi ahayn oo dad iyo dunyada intaba aad ay ugu leedeen waqti xaadirkan aan kula hadlayna waxaan ku sugnahay degmada Luuq Banaane ee gobolka ka mid ah. Degmada Luuq oo ku sugnahay waxaa ka jirta xaalad ba'an oo aan qof ku sugan oosan qof ku sugan mooy qof ka maqnaana wax looga sheegi karin. Xaqiiqatan laba qof oo qof yar iyo qof weyn baa rubada awgan u kala geeriyooday midna wuxuu u geeriyay xaafadda Bandarwanaag iyo midna wuxuu u geeriyay xaafadda Cakaara labada qof sidii aan xaqiiqada ku haya. Xaaladda nolosha waxaa maraysaa mid adag iyadoo abaarta ay tahay mid 100% ay aad iyo aad dadka ay ulo daalaa dhacayaan dadka xoolaydii beeraleydana aada mooginayba aada ugu sii liitaan. Marka waxaa kaloo ku sugan degmada Luuq Barka cayaal gaaraya ilaa 1500 oo ka kal yimid gobollada Baay iyo Bakoon iyo Jubada oo sii Jubada dhacay iyo gobolkeeda qaybo ka mid ah. Ilaa waqti xaadirkana wax gargaar bini'aadnimo oo lasoo gaarsiiyey waxqabad midna ma jiraan.
Cadow Isaaq oo ka mid ah xoolaleyda gobolka kuna sugan tuulada Raasqodo ayaa sidoo kale nooga waramay dhibaatada haysata dadka xoolaleyda oo qaar uu ka mid yahay ee xoolahoodii hadda bilaabeen in ay biyo la'aan dartood u leedaan. Dadka in ka mid ah meeshii daaq lagu sheegay ee xoolahoodii ula hayaameen
xoolaha way bannaayeen ama lo ama ari yaan haysta jeel ma haysanin xoolihii haddii abaar baa dhacday arada roobka ma dhicin waxaa dhacday xoolihii inay iska dhamaadeen wax dhintay in wax maaragtay aan waxba loo hayn ilaahay unbaa masruufi jiray maxaan ku iraa adi wax loo waa iska dhamaadeen inta badan ma garan xoolaha tirada baa iga dhimatay ariga ari badan baan lahaa loo adiga sodameeyaan lahaa labaatan waa dhinteen ilaa adiga tobanee oo hadda mas xun ay ku jirta baa jiraa ugu xirxiran oo waxna aan ula ahay dadkii baa ku noolaa duunyada iyada dadkii aanba waxaan seenaan garan laanahay haddee wax kaloo nacawinaana ma jiraan haddee oo noo yimid ama hay-ada ama kaakulayn kala ma garatay.
Goormay abaartu bilaabatay oo si toosa ay ku saameysay?
Waxay bilaabatay xilligii macnaha roobka iyo barbaxsa ugu jirin oo roob xilli aan isugeynay roobkii baan waaynay
laba sano macnaha maxaan ku yirahaa ayaan haddii yaan ma maraynaa abaartaas laba barbaxal ay nagu dhacday ti hore ilaa guuga hadda labadaba xoolaha waxa weeye abaarta isku siday u haysaa roob mayn yelin marka aada baasaasa dhamaashada meeshaas iyo dhibka meeshaas ayaa ka timid.
Cudurka shubanka ayaa sidoo kale la sheegayaa in tiro caruur ay ugu dhinteen gobolka Gado, qaarna ay hadda la ildaran yihiin kuwaas oo ka dhashay xaaladaha nafaqadarada ee gobolka ka jirta, sida uu sheegay isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Gado Shire Maxamed Cudey oo xusay in adeega caafimaadka ee gobolka uu yahay mid aad u hooseeya, dadkuna ay u baahan yihiin gargaar dhan walba ah.
Marka toddobaadkii u dambeeyey adiga bishii hore dhammaadkeedii bishii July iyo maanta oo August ay 14 marayso intan ogyahay hadda waxaa shuubiyood u dhintay degmada Buurduugo saddex caruur ah halka dhulka yaa dhamasa degmada dhamasaneera aageed oo ka tirsan degmada ceel waxa jirtana aan ognahay laba caruur inay ku dhinteen oo shuubiyood marka lama dhihi karo yacni waa outbreak lama dhihi karo laakiin waa shuubiyood caadi ah kaas oo ka imaanahaya cimilada kulaylka maadaama dadka aysan cabbi karin biyo nadiif ah aysan cabbi karin halkaas waxaa ka imaanaya shuubiyood lana.
Maxamed Aadan Rukow waa wariye madax bannaan oo ku sugan degmada Garbahaare wuxuuna v o a ugu waramay xadiga dhibaatada abaarta ee dadka iyo dunyada ku haysata tuulooyinka gobolka Gado.
Waxa weeyaan abaar aad u ba'an ayaa ka jirto gobolka Gado ee koonfur galbeed Soomaaliya goobaha ilaa iyo hadda abaarta iyo biyara-aanta ay ka taagan tahayna waxaa ka mid ah deegaanada hoos yimaado magaalada madaxda gobolka Gado ee Garbahaare gaar ahaan deegaanada dhinaca waqooyi iyo kuwa dhinaca bari deegaanada ilaa iyo hadda abaarta ugu badan laga soo sheegay waxaa ka mid ah sida deegaanka Rais Qodo iyo deegaano dhowr ah oo ku yaalla waqooyiga magaalada madaxda gobolka marka runtii dadka xoolo dhaqatada ama reer miyiga abaartan saameyn aad u ba'an ayay ku yeelatay waxaad arkaysaa dad xoolo dhaqata oo iyaga kasoo hayaamaya in dhulkaasi maarta abaartay ka taagantahay islamarkaana soo gaaraya goobaha ceelashaleh oo biyaha ay ka heliyaan sida magaalada madaxda oo Garbahaare ah iyo weliba dhulka maarta wabiyada iyo maraan oo kamid tahay Buur Dhuuba iyo Baar Dheere iyo
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay guddi u saartay qiimeynta dhibaatada abaarta iyo sidii wax loogu qaban lahaa dadka ay saameysay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo dhowaan ka hadlay xaaladda abaarta ayaa ku tilmaamay in abaarta laga soo sheegayo gobollada dalka aysan gaarsiisnayn abaarta sanadkii 2011-kii ku dhufatay gobollada dalka, balse waxa uu sheegay in haddii aan laga gaashaaman ay xaaladdu adkaan karto.
Arrintu hadda ma gaarsiisna meeshii 2011-ka, laakiin calaamadaha muuqda waxaa weeye calaamado runtiina walwal gelin kara oo nagu boorin kara inaynu tallaabooyin qaadno diyaar garow ah. Haddii aanan maanta tallaabooyinkaas aanan qaadin, waxaa dhici karta berrito marxaladdu inay noqoto meel adag oo aan waxba ka qaban karin.
Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad weli inagala socotaa inagoo gudagalayna qaybaha kale ka hari barnaamijkeena. Waxaa idinku soo maqan kulan dadweyne ku saabsan cudurka dabaysha oo haatan ka socda magaalada Hargeysa. Laanta afka Soomaaliga ee V O A ay soo qabanqaabisay goor dhow ayaad maqli doontaan barnaamijkii, waxaad maqli doontaan dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese aan ku horeyno qodobadii warka ugu dooroonaa oo Rogaal Celisa.
Duqeyn culus ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhacayaan dhulka ay mucaaradka gacanta ku hayaan ee bariga dalka Ukraine. Kulaha deegaanka ee magaalada Donetsk ayaa sheegaya in 2 qof ay ku dhinteen isla markaana goobo ganacsi iyo guri ay ku burbureen duqeyntaasi oo ah markii ugu horreysay ee ay ku habsato. Waxaa kaloo la sheegayaa in madaaficdaasi ay ku dhaceen goobo lagu kaydiyo saliidda. Xarumaha caafimaadka ee magaaladaasi ayaa iyaguna sheegay in 47 qof oo raydii ay dhinteen, 116 kalena ay ku dhaawacmeen dagaal ka socda bariga Ukraine 3 cishe ugu dambeeyey. Waxaa kaloo mas-uuliyiinta caafimaadku intaasi raaciyeen in 893 qof oo ka mid ah dadka deegaanka Doniski ay dhinteen, 1623 kalena ay dhaawacmeen tan iyo bishii March markii ay halkaa shaqaaqadu ka bilaabantay.
حبة جوجينتها ودا حيسا إسرائيل حماس يا ويلي شقيني سوالو حالا يجيران ويرودان كعيركا يا سواريخ إلا بضالينا عيسو يدار سدين لبضالينا عيامال انتي عربعة دا كوهي شيئين شمع الموت كو كرديان حبة جوجينتي كوبناي دا يهوريو جيرتي سي فرصدو سيان وضا هدالة دا اي مصر قروذين كتهاين اي ميرا دالان اسر مركان لسواف جرو دقال كامدد هالك بالكس عوضا مارين كغزا تاني مركي ودقال كبلاو دي بشي جولاي هوران تيدي لا يكون يساقال بغالي كنتون فلسطينيين ايا لقود دي لي مارين كغزا انتو دا بدن وحيا هايان ريد هالك دنك إزرائيل كغدن تين لحداني تدبر روحو أسكر وبدن
واحدة دفاع دالك مريكن كايا شكتين كوحدة قيمين تميلا تريقي عراقي كوها ولنايد اي سو عديين ان مسيبة دا بنا آذمين نمو اي حيستاكو منانقف او يسيدي اي او كاقحايا سنيين تا حكترك اي اي كوهو سيسو هيركي مركو هرالاقا عبسيقبي حوغيا الدفاع مريكن كتشاك هقل او ورباهين تلاهاد لي نوحا وشيغي انتو قينتي ديارة داها مريكن كايا كادن كايد كوحدة اسلاميين تا ايسل ايو وليبا gargaarkii xagga hawada looga soo tuuray dadka ku go'doonsan buurto ay wax weyn ka beddeshay xaaladii bini'aadamnimo ee halkaasii ka taagnayd afayeenka Pentagon-ka Mareykanka wuxuu sheegay in kalmada kooban ee biyaha iyo cuntada ee hawada looga tuuray dadkaasi ay sii socon doonto
shirkad kale oo diyaaradeed ayaa joojisay duulimaadyadeedii qaaradda Afrika xilli cudurka Ebola oo si xoogan ugu sii fidayo afar dalo ku yaala galbeedka Afrika shirkadda diyaaradaha ee Korea ayaa maanta sheegtay in si kumeel gaar ah u hakin doonto duulimaadyadeedii caasimadda Kenya ee Nairobi talaabadaas oo mas'uuliyiinta shirkadda ay ku tilmaameen qayb inay ka tahay in laga hortago fiditaanka xanuunka Ebola ilaa hadda ma jiro qof laga helay cudurka Ebola dalkaasi Kenya balse hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa Kenya ku tilmaantay waddan qatar weyn ugu jira in xanuunkaasi ka dilaaco sabab la xiriira dalkooda dhexdhexaad u ah duulimaadyada diyaaradaha ee gobolka iyo qaaradda Afrika inteeda kale goor si horeysay ayaa shirkadda diyaaradaha ee British Airways iyo shirkadda diyaaradaha ee Imaaraadka waxay joojiyeen duulimaadyadoodii qaybo ka mid ah galbeedka Afrika
haga agribe istiyaal halkaasii aad naga socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo waliba internetka iyo waliba FM-yada geeska Afrika kulan dadweyne oo ku saabsan cudurka dabaysha ayaa ka socda magaalada Hargeysa kulankaasi waxa soo qaban qaabisay laanta af Soomaaliga ee VOA oo kaashanaysa hay'adda dalka Mareykanka ugu qaabilsan xakamaynta iyo ka hortaga cudurada Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka uu in muddo ahba cudurkaasi ku faafayay iyadoo hay'adda caafimaadka adduunkuna ay dadaal ugu jirto gabi ahaanba fayraska cudurkaasi dhaliya in laga ciribtiro dunida hadaba khadka telefoonka waxa si toos ah tan ugu jira wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo isagu ku sugan goobta kulankaasi lagu qabanayo Cabdixakiin ilaa iyo haatan bal kulankaasi meesha uu ka socdo iyo sida uu u socoto hawshu haddii nooga warhanto
saareen nur aad iyo aad ayaa u mahadsantahay sida aad soo tilmaantay in kulankaasi waa mid haatan magaalada Hargeysa ka socda hadda uu bilow yahay isla markaana in munaasabadii lagu furayay isla markaana lagu daafurayay kulankaasi ay ka bilowtahay in waxa ku sugan madasha magaalada Hargeysa ama hoolka weyn ee soo hotel ee lagu qabanayo dadweynaha aad u tiro badan oo aad u badan oo ka mid ah dadweynaha qaybaha kala duwan ee tahay baada caafimaadka haday tahay hay'adaha kala duwan ee ka shaqeeya haday tahay dhinaca xukuumadda oo ay ka socdaan mas'uuliyiin haday tahay ardayda jaamacadaha iyo haday tahay bulshada qaybaha kala duwan waxa waliba xusud midan oo iyaguna ku sugan madasha ee dadweynaha ama qaar ka mid ah bulshada oo ay naafaysay ee fayraska ay keento ama laboliyada waxa la yiraahdo dabaysha ay naafaysay isla markaana haatan yamina oo khibradooda waayo hoogay nolosha Soomaaliye la wadaagi doona waxa ku sugan mas'uuliyiin kala duwan oo ka waramaya iyaguna khibrad iyo waayo aragnimadii ay u soo lahaayeen muddadii lagu jiray ka hawlgalka xanuunka polio ama dabaysha ee laga waday dunida iyo waliba gaar ahaan Soomaaliland madaxu waa midal aad u caamiran waxa ku sugan isaguna madaxa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA ee Cabdiraxmaan Yabarow mas'uuliyiin kala duwan ka socota wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo waliba wasaaradda waafaqinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland een haatan umbay bilow tahay saaray hadaan codka wax idinka maqashiyo een dadweynaha kala duwan cod kala duwan baa bulshadii goobtay ay ka socda een hadda umbay bilow tahay waad maqashaan baa kale xil filayaa
waan garsa
iyo wariyaha madasha bilowgeeda marka waa bilow imu kuun bay munaasabadu bilowtay
waa taa in Cabdixakiin kulayto kooxda VOA oo horkacayo madaxalaanta af Soomaaliga Cabdiraxmaan Yimaro idna hoolka ayaa ku sugan tihiin oo waa ka qayb qaadanaysaan xaflada idaacadeena dambana dabcan waxaa lagu maqli doonaa warbixinaha ka soo dirtaan munaasabadaasi hase ahaatee haddaad noo sii hordhacdo qaabka ay munaasabadu u qorsheysan tahay sidee muqdbada ayay ku kooban tahay ilaa intee bay socon doontaa maxaa ugu badan ee laga filayaa xafladaas inay ka soo baxaan
aad baad umahadsan tahay khudbadu amabaan ilaahda munaasabadu laba nooc bay noqon doontaa amabaan ilaahda saddex nooc bay noqon doontaa marka hore khudbado ayaa laga jeedin doonaa oo waxay faahfaahin doonaa ujeedada iyo weliba ahmiyadda kulankan laysugu yimi iyo munaasabadan madaxa laanta soomaaliga idaacadda v o a cabdiraxmaan yabarow oo isagu bulshada u sheegaya hanaanka iyo weliba qaabka iyo ahmiyadda iyo ujeedada rasmiga ah ee munaasabadan loo soo abaabulay v o a usoo abaabushay waxa iyaguna ka hadli doona goobta wasaaradda caafimaadka somaliland oo iyaguna bulshada la wadaagi doona kana hadli doona xanuunkan boolio iyo somaliland siduu ku yahay iyo muhiimadda ay leedahay in laga hadlo oo goob sidoo kale a bulshada noocyada kala duwan ee miisaanka intan leega ay isugu yimaadaan waxa iyaguna ka hadli doona oo khudbadaha ku jira wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo ay wasiiradii joogaan labada wasaaradoodda wasiir kusigaanadoodii joogaan oo ay ka hadli doonaan wasaaradda warfaafintuna ahmiyadda warbaahintu ay ka qayb qaadanayso iyadoo v o a bahda warbaahinta ka mid a islamarkaana ahmiyadda ay leedahay in warbaahintu ay ka hadlaan islamarkaana ay bulshada wacyigelin iyo ahmiyadda xanuunkan boolia u sheegaan qaybta labaad waxay noqon doontaa sahra dood amaba falanqayn ku saabsan dooda ayaa falanqayntaasi waxaa ka qayb qaadan doonaa saan horeba u carabaabay qof ka mida bulshada ay naafaysay xanuunka boolio amaba dabayshu oo isagu ka hadli doona ahmiyadda iyo weliba qaabka ay dhibaatada usoo martay iyo sidii ay ku saamaysay ee ay ugu dhacday dhakhaatiirta somaliland dhakhtar ka mida ka hadli doona oo isaguna qaybta falanqaynta ka hadli doona oo bulshada la wadaagi doona xanuunkan iyo dhibaatooyinku leeyahy sida u dhibaateeya qofka waxaa iyaguna ka hadli doona mas-uuliyiin ka socda hay-adda unicef oo iyaguna ka hadli doona tallaalka oo ay bulshadu in badan ay saska muujiso afkaaro kala duwan oo qaldan laga muujiyey hadalala badan iyo weliba kuturkutembeena laga firiyey oo la yidhi waxyaabo badan oo dhibaato bulshada gaarsiiyaa tallaalku suu muhiimu yahay suu bulshada loo ilaaliyo waxyaabaha keena tallaalku inu soo noqnoqdo sababaha keena waxa iyaguna ka hadli doona gabar iyadu magacba kula baxday oo iyadoo ka mid a bulshada muddada badan u ololeynaya kala shaqaynayay arrimahan booliyada amaba dabaysha iyada oo markaasi ka hadli doonta caqabadaha bulshada kaga hor yimaada iyo su-aalaha inta badan ay bulshada weydiiyaana in lagala hadlo ay u baahan tahay waxaa qaybta saddexaad ay noqon doontaa bulshada kasoo qayb galay qaybaha kala duwan leh ayaa iyaguna wixii afkaara wixii tala ah iyo wixii weliba faallo ahba soo gudbin doona oo iyagana fursadooda la siin doona
waa tahay cabdixakiin ugu dambayntii maaha markii ugu horreeyey ee v o a laanta af soomaaligu ay ku qabato kulan dadweyne oo sidan oo kale ah oo lagaga hadlayo waxyaaba khuseeya mujtamaca hadday tahay dhinaca siyaasadda hadday tahay dhallinyarada tahriibta iyo weliba haweenka oo hore v o a usoo qabatay markaad eegto kulankan maanta oo lagaga hadlayo arrin khusaysa caafimaadka dadka welibana aada maaragtay calaamadihiisi oo muuqda sida adiguba sheegtay ay u yimaadeen oo xafladda uga soo qayb galeen maxaad soran kartaa way kaga duwan tahay xafladihii hore oo ay muhiimad gaara u leedahay kulankan caawo
aad baad umahadsan tahay laba qodobuba ay kaga duwan tahay waa qodobka koowaad cudurkan dabaysha ama booliyada muddo badan bay bulshada dhagahooga kusoo dhacayay aada la maqlayay waxyaabaha ugu badana aadka loo maqlayay waxaa kamid a xiliyada ololayaasha la qaadayo oo inta badan gawaadi makarafoonna lagu rakibay iyo weliba bulshadii oo la leeyahay waa la samaynaya tallaalkii ay maqli jireen iyo guryadii iyo bulshadii oo intaa kadib guryahooga albaabada lagu soo garaaco tani way ka duwan tahay oo waxaa imanaysaa qaydihii kala duwanaa ee bulshada kuwii ka shaqaynayay kuwii loo shaqaynayay kuway saamaysay iyo weliba kuwii mas-uuliyadda u hayay ee hawsha gacanta ku ah hadday yihiin hay-adihii caalamiga ah iyo haddii ay yihiin xukuumaddiiba waxay ku sugan yihiin islamadasha waxaa la furfuri doonaa la faaqidi doonaa islamarkaana la qaadaadhigi doonaa bal sida rasmiga ah ee hawshaasi iyada ah qaybaheeda kala duwan qof kastaana fikirkiisa iyo dhinaciisa u soo istaagi doono waxaa la shiili doonaa islamarkaana gabagabada laysla eegi doonaa nuxurka sida ugu haboon ee la waajihi karo xanuunkan iyo sidii ugu habooneeda bulshada loo fahansiin lahaa qodobka labaad ee saadubaad soo tilmaantay uu kaga duwan yahay islamarkaana saad aduba soo tilmaantay v o a ay hore u qabatay doodo kala duwan oo kuwan oo kale ah oo haweenka iyo tahriibta ay ka mid yihiin tani sidaa kuwii horeba ay ahaayeen way ka duwan tahay oo siyaasad way ka duwan tahay waa mid bulsho ama waxa la yiraahdo social waa arrimo bulsho bulshadu markay ka qayb qaadanayaan ama by VOS ay xusuumaysay aad bay soo dhaweeyeen waayo waxay u arkaan qodob muhiim ah in arrimo bulsho laga hadlo oo wax bulshada saameynaya la falanqeeyo miiska la soo dhigo dadkii la isu keeno isla markaana loo soo taliyo ahmiyadda intaa la leedahay waxa kale aan ku dabalaa saaray munaasabad iyadoo saan horaba bilowgeeda ku sheegay iyadoo bilowa in haddii intaa idaacadda aynu ku jirna aynu ku beegano khudbadaha iyada waliba wixii kasoo kordhaan si toosa idin kasoo tirin doono insha allah
waatay marka cabdixakiin waxaad leedahay xafladihii hore ama barnaamijyadii hore waxay khuseeyeen dad gaara xanuunkan dabayshu laakiin wuxuu kaga duwan yahay dadkoo dhan buu wada samay cid kastuu ku dhici karaa cid kastaana wacyigelintiisa u baahan soo sidaa ma cabdixakiin
si wanaagsan si wanaagsan saara haddii madashu kulley dadweynaha kala duwan iyo weliba dadka sida tooska ula socda laanta soomaaliga v o a waynuu soo gudbin doonaa muuqaalkay ka arki doonaan haddii hoolka oo kale imika aana kuu suureeyo waxa jooga bulshada qeybaheedii kala duwanaa haweenka nooc walba kuwii waaweynaa ku yarla ardaydii baa jooga raggii waa joogaan iyo weliba wiilashii waxa jooga dadkii dhakhaatiirtii baa jooga waxa jooga mas-uuliyiintii baa jooga waxay taasi kuu muujinaysaa inay tahay arrinkan in arrin bulsho oo bulshada wada saameynaya balse aana cid gaari lahayn ay tahay wax qof kasta ku dhici karaya hadduu mas-uul yahay wiilkiisa ku dhici karaya qoyskiisa ku dhici karaya inantiisa ku dhici karaya hadduu yahay kaka shaqeynaya ku dhici karaya hadduu bulshada qofka caadigaa isla isagaba ku dhici karaya markaasaasay bulshadana u fahamsan yihiin munaasibaduna waa munaasibad sidaa u muuqato qaabka u suuraya
aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac oo si toosa qadka telefoonka igugu waramayey iyadoo haatan magaalada hargeysa uu ka socdo kulan dadweyne oo lagaga hadlayo wacyigelinta cudurka dabaysha iyadoo aad barnaamijyo kala duwan ka dhegeysan doontaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a
mar kale fiidnimo wanaagsan idin leenahay markaana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban axmed xasan colaad ayaa magaalada muqdisho ka soo diray
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo xubintii dooda oo maanta aan ku eegayno dhallinyarada soomaalida doorka ay ku leedahay horumarka waddanka soomaaliya iyo kaalinta ay kaga jiraan xilligani dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya cabdikariin cabdulaahi cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho iyo maxamed cabdulaahi abuukar oo dhaaleey oo ah qoraa wax ka qora dhallinyarada iyo guud ahaan arrimaha bulshada
bismillaah masr colaad aada umahadsan tahay guud ahaan waxaa salaamayaa bahda v o a dhallinyaradu waxa ay ku leeyihiin door muhiim ah guud ahaan marka la eego dalka soomaaliya tusaale waxaan usoo qaadan karnaa ururkii s y l oo dhaliyay xornimada maanta annaga aan harsanayno waxay ahaayeen dhallinyaro marka lahaa ujeedo xoriyad doonnimo marka dhallinyaradu waa guud ahaan ududhexaadka lafdhabarka bulsho weynta soomaalida meelba markaa ayaga ay joogaan baabulasha soomaalida marka la fiiriyana tirada ugu badan ama nambarka ugu badan waa dhallinyaro soomaaliyeed marka waxa ay leeyihiin awood markaa aqooneed waa dad markaa fareesha aada markaa u fircoon waxayna door ku yeelan karaan guud ahaan
horumarka bulshada iyo waddanka marka aan siiyo maxamed cabdulaahi abuukar dhaaley adiga bal ka waran
colaad waa mahadsan tahay waa ku salaamaya v o a waa salaamaya saaxiibkay ila doodayna sidoo kale waa salaamaya su-aasha ah dhallinyaradu door noocee ah bay ka qaadan kartaa bulshadii horumarinteeda marka loo yimaado sida uu saaxiibkay u hadlay oo dhallinyaro soomaaliyeedna laga hadlayo wax kasta waxay iska noqonayaan taariikh iyo wax horo dhacay laakiin maantay marka laysweydiiyo iyo dhallinyaradeena runtii wax muuqda oo ay ka qaateen horumarka iyo wanaajinta iyo wax u qabashada bulshada innaba ma jirto haddaan dib loogu noqonayn taariikh hore iyo s y l iyo dad wanaagsanoo wax badan soo qabto ummadda dhaxalgal u ahaa oo wixii ay ka tageen maantay la harsanayo laakiin kuwa maanta marka la isweydiiyo wixii kuwii hore ay ka tageen bayba burburiyeen oo iyagaaba noqday dad oo ummadda u keena wax aan habooneyn
mahaynohadda
mahayno door dhallinyaro oo soomaaliya dhaxalgal ka noqday oo laga arki kara ma jiro
haye cabdikariin waa maqlaysaa saaxiibka
anii saaxiibkay reygaas lama qabo in badan markaa waa kaga soo horjeedaa tusaale ahaan hadda mar dhow waxaa dhacay shir obama oo isugu yeeray madaxda dalalka africa wuuna ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud qodobadii ugu muhiimsanaa uu xasan sheekh halkaa ka sheegay waxaa ka mid ahaa in dhallinyarada xafiiskii siyaasadda uu ka siinayo door muhiim ah marka halkaa waxaa ka muuqato dhallinyaradu in markaa muhiim ay u tahay ama ay u tahay lafdhabar howlaha shaqo ee dowladda guud ahaan. Dowladdu waxay ka kooban tahay golaha wasiirada, golaha sharci dejinta iyo golaha adeega garsoorka oo markaa maxkamadii ah. Marka saddexdaas qayboodba howlahooda haddaan dhalinyaradu lug ku lahayn wax shaqaa markaa ma dhici karaan. Dhalinyaraduna waxaa laga faa'iisan karaa dhinaca positive-ka iyo dhinaca negative-ka.
Marka adigu waxaad leedahay dhalinyaradu maanta faa'iido badan ayay u leeyihiin waddanka, waan
fahmay. Ma qabo adeer, ma qabo. Waa tan hadda aan ku lahaa, mar kalena waa ku celinayaa. Waxa uu saaxiibkay ka hadlayay keliya waa taariikh iyo dhalinyaro hore iyo dowladihii hore. Annagana muhiimadeena waa maanta, sababtoo ah qofka waxa uu rabaa, yacni qofka markuu baahan yahay oo gaajo hayso, waxa maanta la siin karuu rabaa ma u baahna oo waxba ma ku falaayo wax hore iyo dhareg hore oo jirtay iyo baraare iyo wax noocaas. Marka annaga ummaddii oo Soomaalida oo dhan baaba dad burbursan oo dhinac kasta la oo yacni dib u dhac iyo inay danaheeda sheegto mooye, aan wax kale ka fikirinaanahay. Maxaa dhalinyarada
oo dhalinyarada raadkeeda aad raacdaano oo horumar samaysaano inta waddanka burburi leedahay?
Waa wax la rabo horta oo loo baahnaa lahaa runtiina. Marka taas la helo, waxaa hubaa oo rajo fiican ka leh in ummadda dhan ay dhibka ka bixi doonto. Laakiin maxaa diiday? Waxaa diiday dhalinyarada iskood meel ugama soo bixin ama wax cirka laga soo rido maaha. Bulsho ay kasoo jeedaan oo bulsho Soomaaliyeeda. Marka annagoo dhan maxaa nahay? Annagoo dhan baa waxa waaye dad waxaynu nahay nabad diiday oo dibin daabyadiyo dirirtuun ka hela. Ummad marka dagaalanta oo markasta xabad uun iyo wax aan wanaagsanayn oo ayaga dantooda aan ahayn un ka fikirta oo marka la yidhaahdo war maantay ugu soo dhawaatay dadkii amay un toosaan oo israacaan haddana la arkaayo xagaldaacin kale iyo dib u dhac, maxaa dhalinyaro oo ummaddaas ka mid ahoo wax la dhalay ahoo dadkoodii wax kasta la wadaaga maxay uga duwanaan karaan? Marka waxaa muhiima in ayaga dhalinyarada laftooda ay gartaan inay ayaga yihiin bulshada hormuudkoodii oo waxa ayaga ay
sameeyaan. Marka ayagu iskooda ma socdaan leedahay?
Uma socdaan, waxay ku daaban yihiin bulshada. Marka si wax wanaagsan loo helo oo xaaladan dhibka looga baxo, ayaga ha gartaan inay yihiin wax bulshada horkacoodii ah oo hormuudkoodii oo doorkooda loo fadhiyo, markaas waxaa la heli karaa wanaag.
Haye Cabdikariin, hay.
Saaxiibkay, horta in badan aniga aragtidiisa waa ka soo horjeedaa. Waxaana dhalinyarada maanta waxaa lagaga baahan yahay aqoontooda waxbarasho. Qaar baa dugsi sare kasoo qalin jabiyey, qaar baa jaamacada kasoo baxay heerar kala duwan marka leebalada jaamacadda. Marka dadkaasi waa in la siiyaa fursad dowladdii iyo shacabkoodii aqoontooda iyo marka energy ku keesan intaba ay kaga faa'iideeyaan dalkooda. Marka
saaxiibka laakiin wuxuu leeyahay waxba ma tarino, waxay burburiyeen waddankii, burburintii ka qayb qaadanayaan, dhibaatadu dhanba waa dhalinyaradu leh.
Dhibaatada dalka way kasoo dhacday, laakiin mar walba qof waliba oo dhalinyaro ah ama qof walba markaa Soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay in dalkiisa isagoo dhibaato iyo gaajo iyo rafaad iyo wax waliba ku jiro in waxa intuu iska daayo dhinaca wanaagga markaa uu u jihaysto markaa horo markaa u socdo.
Mid baan kuu tusaaleynaya, waxaa laga hadlayaa markasta la yidhaahdaa door dhalinyaro, door dhalinyaro, door dhalinyaro. Waa ku celinaya mar kale. Qofka bani aadanka insaanka ah waxa waaye waa marxalada kala duwan uu maraa. Wuxuu ka bilowdaa qof dhallaan ah oo yaroo dhashay wuu koraa, marka qof dhalinyaro noqdaa ilaa uu marka qof weyn oo da ah oo garaad iyo wax kasta u dhameystiran noqdo. Qofka haddii aanan la barbaarin oo markuu dhalanayo annaga dhalinyaranahay uu ku dhashay bulsho burbursan oo kala qaybsan oo waxa keliya oo maqla ahayd daantan ama xaafadan kooban reerkaaga degan xaafada kalen reer kale iska ilaali, sidaas qof ku koray aqoon kasta uu yeesho maxaa ka sugeysaa oo wanaagsan? Ummadda waxaa la rabaa hala geliyo, input hala geliyo qofka marka uu dhalanayo canug yar si loo helo jiilka soo socda inuu nadiif noqdo. Waxa hadda maanta haynoo qasan wax ka duwan ha lagu abuuro cunug, laakiin annagiioo qasan oo hadda waqtigeena lumina, haddii cunugga yaroo dhashay oo maanta mustaqbalina ah isla wixii annagana qasay u sheegno oo qabyaaladii iyo kala taggii iyo burburkii uun ku akhrino, berri sidee cunugaas uu cunug wanaagsan ku noqonaa? Ummadda in la bedelo marka la rabo annaga waa wada hallownay runtu. Marka lagaa jiilkan iyo kii ka horreeyaba waxa burburka waddanka u horseeda waa kuwa yaroo hadda dhalanaya ha loo sheego wax ka duwanaya.
Waa inaannaga dhalinyaro ahaan waa inaan noqonaa dad aaminsan waqtiga hadda la joog, ilaan waxaana ummad nool oo dalkii markaa joogto. Intii marka aan sugi lahayna qof hadda kabacdi dhalanayo oo lasoo barbaariyo waxay qaadanaysaa ugu yaraan 20 sano. Marka 20 sano taas macnaheedu waxa waaye annagu marka iska dhimano. Marka waxaa aaminsan dadkaa yarana la soo barbaariyo annagana justi wixii aan awoodi karno aan qaadno.
Maxaa qaybsan karnaa aniga adiga marka hadda runtaa ka hadalno? aniga hadii laba qof oo dhalinyaro ay wax wadaagto oo afkaar ay wadaagto isku aragti noqoto ma kula tahay in Soomaaliya sidaan sii ahaanayso kan jidka taagan weydii oo dhalinyarada ha weydii simple question waxaa dhahdaa bis war dhulkan yaa iskale wallaahi ma arkaysid 10 qofood oo ku dhahaysa dhulkan Soomaaliya leh ayagaana laga rabaa inay ilaashadaan qof kasta waxa ugu horeeya ku soo dhacaya wuxuu mooda xaafadiisa inaan ka hadlayso reerkeena iskale ugu leh marka ma lahayn afkaar saliima oo dhalinyaranimo muujinayso oo ummada wax u tiri karta ma hayn
marka la helo sidee marka looga saari karaa waa dhalinyarada marka 10 qofood lama fiirinay waxa la fiirinay hadii leel hal qof oo marka wadaniyad iyo niyad sami iyo in marka ay ka go'antahay in dalkan wax ku qabto la helayo ani waxa qaba halka qof in la qaato asaga markaas ay u baahay tusaale ahaan Israel waxay ahayn 13 dhalinyaro ah marka 13 markii dadka loo fiiriyo tira ahaan way yiriin macna marka dadka yar ee wax tar kale oo dhalinyarada ah ani waxa qaba in aan la dhayalsan oo marka awoodoodii laga faa'iisto
hay oo mar dhacana dhalinyarada la hormariyo
haa oo la siiyo fursado ee shaqo abuuris fursado waxbarasho iyo fursad marka aamni oo ayagana marka
in marka adu waxa aaminsan tahay wadanka ayagu nabadda ku soo celi karaan iyo horumarkii iyo haye dhalinyarada fursadasi
aniga labada ma taageersani oo runt in laga hadlaa la rabaa marka umada Soomaalidan wax badan waa la hadlay wax waa la sheegay horta arab dalab leh iyo macnaha dubaaq beena oo hadal aan jirin oo iska dhaha waxba nooma tiri waxaa la rabaa meesha salka ah oo ay soo qorunsantaa in la taabto kadibna wax la istuso sida looga bixi karo iyo odoros guud oo umadaan Soomaalida oo dhalinyaradeeda aan hadda afkooda ku hadlayno ku doodeyna aan rabaa inaan wax yar oo suugaana ka dhaho hadaa iyo ogolaato ka sokow dagaalada dirirta sokeeyaha rayidkii la dooxee lagu dilay rasaasti iyo dhiiggii la daadshee durduraayay sida roob waxaa nooga sii daray isku duubnidayniyo dowladnimo wadaagii kolkii laga dayoobay danti guud ahaaneed qofba dacal u leexsaday dadnima habowdaya deeqdii ilaahiyo calankii dalku lahaa kol hadduu dulloobee laga doortay calalada degmo weliba gaarkee durbaankeedii tumato dowladnimo yagleeshay kolay ani dareenkay dibindaabyo weeyo waxaa loogu dowgalay dhulka daayicii soo derbigii adkaaya la dugaashanayo aqalkii hadduu dumay duulaanka cadowga nagu helay daleedada
aad u maasantihiin labadiinaba Cabdikariin Cabdullaahi Cali oo kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cabdullaahi Daaley oo ah saxafi wax ka qora arrimaha dhalinyarada iyo bulshada guud ahaanba dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaa xubintii dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadiin.
kaasi haa soo jeedinay barnaamijka dooda gaabanka kana Mareykanka wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay in kooxda qiimeynta military Iraq ku hawlanaday soo xadeeyeen in masiibada bini aadanimada ay haysataa kumanaan qof oo haysata diinta loo yaqaano Yazidi oo ka qaxaya suniinta xaq jirka ay ka hooseeso heerkii markii hore laga cabsi qabay wariyaha VOA Victor Betty ee warbixintan inoo soo diray Zahra Cidlanuur ayaa inoo soo jeedinaysa
afayeenka waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka Admiral John Kirby ayaa sheegay in kooxdaasi oo ka kooban in ka yar 20 militaryga Mareykanka oo ay weelinayaan saraakiil ka socota hay'adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ee USAID ay sameeyaan qiimeyn lagu eegayo buurta Sinjar goor hore oo arbacadii shalay waxaanu Kirby intaas raaciyay in aanay halkaas u tagin hawlgalo military isla markaana ay wax hawlgal ah ku lug lahayn xogayaha difaaca Mareykanka Jack Hegel ayaa isaguna sheegay in kooxdaasi qiimeynta sameeyneysay ay go'aamiyeen in loo baahan yahay kaalmo caalami ah oo hawada laga soo tuuro.
Not only were there fewer people up there, but they were in relatively good condition and the people up there credited our efforts with the water and the food and also
maaha oo kaliya dadka yar ee meesha saaran laakiin iyagu guud ahaan xaalad fiican ayay ku jiraan dadka meesha saaranina waxay u bogeen dadaaladii aanu ku gaarsiinay biyaha iyo cuntada waxaanay fursad ka heleen duqeymihii ka dhanka ahaa kooxda xaq jirka ah ee ISIL marka waa war wanaagsan Mr. Jack Hegel waxa kale oo intaasii ku daray in hawlgallada samatabixinta ee qorsheysnaa ay u muuqdaan kuwo intii hore ka yar. Afayeenka Pentagonka Mr. Kirby ayaa sheegay in kaalmada ka kooban biyaha iyo cuntada ee hawada looga soo tuurayo dadkaasi ay sii socon doonto. Xarunta saldhigga dhexe ee Mareykanka ayaa iyaguna sheegay in talaabadii toddobaad ee dadkaasi kaalmo lagu gaarsiinayo oo hawada laga soo tuuraya la gaarsiiyay shalay ta galab. ku-xigeenka la taliyaha arrimaha ammaanka ee qalka cad ee Mareykanka Ben Rhodes ayaa isaguna sheegay in Mareykanku sidoo kale uu qaaday tallaabooyin kale oo howlgallo duqeyn cirka ah oo ka dhana kooxdaasi IS, hase ahaatee wuxuu intaasi ku daray inay weli jirto baahi loo qabo meelo ku habboon oo la dejiyo dadkaasi qaxoontiga.
We don't believe it's sustainable to just have, you know, permanent airdrops to this population on the mountain. Some of them have been able to escape, but again, we want to get options in place to move them to a safer place. There are a range of ways for doing that.
Ma rumaysnayn yahay intay haystaan. Sidaad ogtahay, kaalmo diyaarada laga soo tuuro oo joogto ah. Dadka buurta dul fuushan qaar kamida unba awood u yeelan kara inay ku cararaan oo ay qaataan. Laakiin markale waxaanu doonaynaa inaannu helno meel dadka loo raro oo amaana oo ay degi karaan. Waxaana jira tallaabooyin badan oo arintaasi lagu doonayo. Waxaanu rabnaa inaannu kala shaqeyno xoogaga Kurdishka ah iyo dadka deegaanka iyo waliba bahwadaagtayada caalamka. Ruug cadda ka faallooda siyaasadda caalamka, horana uga tirsanaa saraakiisha sirdoonka ee ciidamada badda Mareykanka, Ben Cannibal, ayaa isaguna sheegay in kooxaha gurmadka ee gobolkaasi ku sugan looga baahan yahay inay darsaan oo ay diyaariyaan tallaabadii ay qaadi lahaayeen.
There's no point in acting before really thinking through what the consequences are and what the costs would be. Picking people up and moving them in perhaps into the secured Kurdish areas sounds like a logical and safe thing to do, but it also would entail a lot of activity in the Kurdish areas. But it also would entail a lot of activity in the Kurdish areas.
But it also would entail kharashka ku baxaya dadkaasi inta laga soo qaado meesha ay joogaan oo la geeyo deegaanka amaana oo kurdishku ay degaan waa in laga fikiraa logistikada iyo waxyaabaha amaanka ah ee hal la sameyn karo weerarada ay kooxaha sunniga xaq jirka ahi ku qaadayeen meelo kamida dalka Ciiraaq tan iyo bishii Juun ayaa sababay inay barakacaan kumanaan dadka laga tirada badan yahay ee kristiyaanka Ciiraaq iyo yasiidiska iyaga oo kooxahaasi IS ay ku dhawaaqeen khaliifada Islaamiga oo ka jiraysa qaybo kamida Ciiraaq iyo Syria.
Warbixintii Victor Betia ku saabsanayd wasaaradda gaashaandhigga dalka Mareykanka arrimaha Ciiraaq Zahra Cidde.
Waxaa daa'udow waa maatan tahay haatana heestaasina soo gaarisa waa heesta ayaan iyo codka fanaanka Maxamed Xasan Hussein la foole.
Heestaasiyan ku soo xirnaa barnaamijkeena fiidnimo Zahra Cidde Noor iyo Daawud Dawes halkan idin ka soo jeedinaya tan intaan dib u kulmayno waa VOA idin kaga tagaysa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka dhaqtarka weydii ee maantana wuxuu qayb ka yahay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.